Він такий хворий, дивно для доктора. Він гірший і гірший, вже ніхто не лікувати. Гірший і гірший, нікого йому допомагати. Такі дивні хвороби. Доктор весь день набирати ванна, дивний запах мати вода. І не можна хвилюватись, не можна вогонь бути, тепло. Усе би доктор сам прибиратись. Маленькі кімната тримати багато-багато всяких пляшечок і механізмів. Робити з ними щось там, тільки як лікар, не працював. Але я знати, він був знаменитий доктор. Мій батько чути про доктора Муньо з Барселони. А нещодавно доктор вилікував рука сантехніка, він її пошкодить. Доктор ніде не ходив, на дах тільки. Мій мучистий ван приносити йому їсти білизу, ліки і хімікати. Санта Марія, на шатір доктора, щоб холод був.
Сеньора Ереро поспішила на четвертий поверх, а я повернувся до себе. У кутку перестало капати. Я скривився від різкого аміачного смороду і взявся за ганчірку. Поки я витирав утворену на підлозі калюшку і відкривав вікно, щоб позбутися запаху, нагорі почувся тупіт важких черевиків господині. З квартири, розташованої над моєю, раніше долинали тільки приглушені ритмічні звуки, ніби неголосно постукував паливний двигун. Кроків доктора Муньоса, мого сусіда зверху, я ніколи не чув. Ймовірно, доктор завжди ступав дуже м'яко, тихо і обережно. Пам'ятається, я подумав, що за дивна недуга гнітить мого нечутного сусіда. Чи не є його рішуча відмова від медичної допомоги своїх колег всього лише примхливим дивацтвом? Напевно, так воно і є. Лікарі дуже часто недолюблюють колег по професії. Можливо, ревнують. Наскільки багато пафосу для людини, подумав я, яка волею долі впала так низько. Я б так ніколи і не познайомився з ним, якби не серцевий напад, що стався зі мною одного разу вранці прямо за письмовим столом. Лікарі неодноразово попереджали мене, що подібні напади можуть бути надзвичайно небезпечними, і я знав, що не можна втрачати ні хвилини. Згадавши повідану сеньорою Ереро історію про стілення сантехніка, я з останніх сил видерся по сходах поверхом вище і обесиленою рукою постукав у двері, розташовані прямо над моїм. Відгукнулися чомусь праворуч, із-за дверей по сусідству. Здивований голос чистою англійською поцікавився, хто я і навіщо завітав. Я трохи віддихався і відповів. Тоді двері відчинились, і я зробив невірний крок вправо. В обличчя мені війнуло жахливим холодом. На вулиці панувала нестерпна нью-йоркська червнева спека. До того ж, від нападу у мене піднялася температура. І все-таки мене пробрав нестримний озноб. Зі смаком підібрані меблі, витриманий в рамках певного стилю інтер'єр, вразили мене. Нічого подібного я не очікував побачити в пансіоні сеньори Ереро. Розкладна кушетка, що замінювала вдень диван, крісла і столики з червоного дерева, дорогі портьєри, старовинні полотна і полиці, заповнені вщент книгами – все це нагадувало швидше кабінет людини, неабияк освіченої і цілком культурної зі світського товариства, що володіє відмінним смаком. Але жодним чином не спальню в убогих дешевих пансіонах. Як з'ясувалося, розташована прямо над моїм скромним житлом маленька кімната з пляшечками і механізмами, згадана сеньорою Ереро, служила доктору всього лише лабораторією. А мешкав він переважно в сусідній просторій кімнаті, в яку її вели інші двері. Зручні ніші і суміжна ванна кімната дозволяли приховати від сторонніх очей всі шафи та інші звичні предмети побуту. Благородне походження, висока культура і витончений смак доктора Муньоса було видно з першого погляду. Це був невисокий, але стрункий, доброї статури чоловічок, одягнений в строгий, ідеально підігнаний по фігурі костюм від хорошого кравця. Породисте обличчя доктора з владними, але без зверхності рисами прикрашала коротка сива борідка. Виразні темні очі дивилися крізь скельця старомодного пенсне, золота оправа якого стискала горбинку тонкого орлиного носа, що певно випливало з мавританської крові, якою живилась якась частина коренів генеалогічного кельтсько-єберійського дерева Муньоса. Пишне, ретельно укладене в красиву зачіску волосся, розділене елегантним проділом, залишало відкритим високий лоб. Всі помічені мною деталі складалися в портрет людини неабиякого розуму, шляхетного походження, прекрасного виховання і вельми інтелігентний. І незважаючи на все це, доктор Муньос, що стояв переді мною в потоці холодного повітря, відразу ж викликав у мене відразливе почуття. Причиною моєї неприязні до нього міг послужити хіба що землистий, мертвотний колір його обличчя. Але знаючи про хворобливий стан доктора, на подібні деталі просто не слід звертати увагу. Можливо, мене ще збентежив пануючий у кімнаті холод, протиприродний в такий спекотний день, а все протиприродне зазвичай викликає огиду, підозрілість і страх. Але неприязнь була незабаром забута і змінилася широким захопленням, оскільки цей дивний чоловік, якими б не були холодними його знекровлені тремтячі руки, проявив виняткове знання свого ремесла. Доктор Муньос з одного лише погляду на моє бліде, вкрите потом обличчя, поставив вірний діагноз і зі спритністю справжнього майстра взявся за справу, попутно запевняючи мене своїм чудово поставленим, хоча глухим і безбарним до дивацтва голосом, що він, доктор медицини Муньос, найлютіший із заклятих ворогів смерті. Він розповідав мені, що витратив весь свій статок і розгубив всіх колишніх друзів, котрі відвернулися від нього за час небувалого медичного досліду, тривалістю чи не у все його життя, метою якого була боротьба зі смертю і її остаточне викорінення. Він справляв враження сентиментального ідеаліста. Мова його лилася нестримним потоком. Він говорив і говорив, не зупиняючись ні на мить, поки прослуховував мене стетоскопом і змішував ліки, принесені ним з кімнати лабораторії. Помітно було, що спілкування з людиною свого кола для доктора-відлюдника, замкненого хворобою в самотньому запліснявілому маленькому світі, було рідкісною вдачею, подарунком долі, і лише спогади про кращі часи змогли пробудити давно пересохлий фонтан красномовства. Він говорив і говорив, і я поступово зовсім заспокоївся, навіть незважаючи на сформоване у мене враження, що дихання не перериває плавної течії чемних фраз. Доктор намагався відвернути мене від думок про напади болю у грудях, докладною розповіддю про власні теорії і експерименти. Він запевняв мене, що серцева слабкість не настільки страшна, як прийнято вважати, бо розум і воля панують над органічною функцією тіла, і що при правильному способі життя людський організм здатний зберігати життєздатність супереч серйозним ушкодженням. Мало того, навіть супереч відсутності окремих життєво важливих органів. Він міг би, пообіцяв доктор, ніби жартома, навчити мене жити, або принаймні підтримувати в стабільному стані певного роду свідоме буття і зовсім без серця. Що стосується самого доктора Муньоса, то його хвороба дала непередбачені ускладнення, і тепер він змушений неухильно дотримуватися найсуворішого режиму, одна з найголовніших умов якого – постійний холод. Будь-яке істотне і досить тривале підвищення температури повітря у кімнаті стане для нього фатальним. Тому холодильна установка з аміачним випаровувальним контуром підтримує незмінний рівень охолодження – від 12 до 13 градусів Цельсія. Постукування паливного компресора холодильника я і чув іноді знизу, зі своєї кімнати. Вогку оселю талановитого відлюдника я покинув відданим і ревним йому адептом, не перестаючи дивуватися, як швидко він втихомирив серцевий біль і примусив мене забути про нездужання. Згодом я, загорнувшись у пальто, неодноразово відвідував доктора Муньоса, слухав історії про таємничі дослідження і їх моторошні результати, з трепетом перегортав сторінки стародавніх відьомських книг, що зберігалися на його стелажах. Можу додати, що з часом доктор Геній змусив мою хворобу здати позиції безповоротно. Схоже, в боротьбі з недугами він не нехтував нічим, навіть заклинаннями середньовічних цілителів. Він вірив, що в цих загадкових формулах містяться унікальні духовні стимулятори, здатні надавати найпотужніший вплив на нервові волокна, в яких згасло життя. Мене ще, пам'ятається, зачепила розповідь містера Муньоса про літнього доктора Торреса з Валенції. 18 років тому старий доктор брав участь у перших дослідах молодого тоді Муньоса. Як раптом молодого лікаря вразила важка хвороба, з якої і почалися всі його наступні поневіряння. Доктор Торрес ретельно доглядав за своїм молодим колегою і зумів врятувати його від вірної смерті, як раптом старий доктор сам став жертвою того самого безжального ворога, з яким відчайдушно боровся, намагаючись вирвати з його лап життя Муньоса. Ймовірно, навантаження виявилося не під силу старому. Знизивши голос і не даючись у подробиці, доктор Муньос пояснив, що методи лікування були вкрай далекі від традиційних і включали обряди, склад і дії, абсолютно неприйнятні з погляду старого консервативного світу. Минали тижні, і я з найбільшим жалем констатував, що сеньора Ереро не помилялася, кажучи, що недуга повільно, але вірно бере гору над сеньором Муньосом. Все помітнішим ставав синіючий відтінок шкіри. Мова ставала приглушеною і невиразною, погіршувалася координація рухів, притуплялася гострота думки, слабшала воля. Він і сам почав собі помічати ці сумні зміни, і все частіше в його очах світилася похмура іронія, і вгідливо звучала мова, доходячи до чорного сарказму, від чого в мені знову ворухнулося вже призабуте відчуття неприязні. До того ж, у містера Муньоса появилась примхлива пристрасть до екзотичних прянощів, в основному до єгипетських пахощів, і врешті-решт в його кімнаті атмосфера зробилася приблизно такою, як в усипальниці якого-небудь фараона в Долині Царів. До цього часу йому стало не вистачати встановленого раніше рівня охолодження. Я допоміг встановити новий компресор, причому містер Муньос удосконалив привід холодильної машини, що дозволило остудити житло спочатку до 4 градусів за Цельсієм,